halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o si toos ugu dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirban hereerka fahmiyadda magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo jimco ah oo 1:30 iga raali ahaada. Waa khamiis ake oo bisha ogostana ay tahay 2015. Idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
marna ma dhigayo mandaytoodu inay shacbiga ay dhibaato gaarsiiyaan. Mandaytoodu wuxuu dhigayaa waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah nabadgelyada ay ilaaliyaan, in ay la dagaalamaan al-shabaab, in ay maaragtay tababaro ciidamada siiyaan Soomaaliya, in ay shacbiga ay siiyaan waxa loo yaqaano civil military assistance.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga Soomaaliya Cabdixakiin Maxamuud Fiqi oo ka hadlaya dilal dhowaanahan ka dhacay magaalada Marka oo dadka deegaankaasi ay ciidamada AMISOM ku eedeeyeen.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna saakana waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada u timid shirka hoggaaminta ee magaalada tan Washington ka soconaya.
Dadka reer Falastiin ee bariga magaalada Qudus ku nool oo jinsiyadaha Israa'iil codsanaya, maxaa arrintaasi keenay? Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda aroornimo ee saaka, balse marka hore waa warkii dunida.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ammaanay madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. Master Ban oo hadalkan talaadadii shalay jeediyey ayaa sheegay in Master Obama uu ku kacay sidau hadalka u dhigay aragti dheeri iyo hoggaan geesinimo leh oo uu ku horumarinayo qorshe si weyn hoos loogu dhigayo wasakhowga uu keeno curiyaha kaarboonka oo ay sii daayaan warshadaha Maraykanku. ballanqaadka Obama ee sheegaya inuu qiiqa hawada gala uu sanadka 2030 hoos u dhigi doono 230% ayaa waxaa kasoo horjeesaday warshadaha waaweyn ee Maraykanka. warshadaha ayaa sheegay in kharash badani uu arrintaasi ku baxayo, islamarkaasna ay sharci darro tahay. kadib kulan ay aqalka cad ku wada qaateen Master Ban Ki-moon iyo Obama, ayaa madaxa qaramada midoobay u sheegay in madaxweynaha Maraykanku aad ugu ammaanayo dhada go-aankiisa adag ee uu arrintan ka qaatay ilaa markii uu xafiiska qabtay.
maalinka hor xilliga madaxweyne Barack Obama uu khudbadiisa uu doonayo inuu taageero ugu helo heshiiska caalamiga ah ee barnaamijka nukliyeerka Iran ee dhowaan lala galay ayaa sharci dejiyaasha Maraykanku waxa ay qorsheynayaan inay u codeeyaan heshiiskan bisha soo socota, iyadoo halgan adagna ay ugu jiraan cawaaqibka in la diidi karo. kooxda siyaasadda arrimaha dibadda ee kala shaqeysa madaxweyne Barack Obama dhinaca arrimaha dibadda ayaa waxa ay u soo jeediyeen bishii hore in la sii xayeysiiyo amaba la sii bandhigo faa'iidada heshiiskan iyo in laga difaaco su'aalaha ku imaan kara. maanta Arbaca, madaxweyne Barack Obama ayaa hadal uu u jeedin doono jaamacadda American University ee magaalada tan Washington. ayaa Mr. Obama waxa uu qorsheynayaa inuu ugu yeero dooda Kongareska inay ahmiyadda siiyaan heshiiskan oo ay meel mariyaan.
tartamayaasha xisbiga Jamhuuriga ayaa waxaa hadda ugu cadcad Donald Trump oo nin ganacsadahoodana. Mr. Trump ayaa kaalinta hore kaga jira dood habeenka Khamiista dhici doonta oo noqonaysa tii ugu horreysay ee tartanka doorasho ee 2016 loo gelayo. dooda ayaa waxaa ka qayb gelaya Jeb Bush oo horay u ahaa guddoomiyihii gobolka Florida, Scott Walker oo ah guddoomiyaha hadda gobolka Wisconsin, iyo 7 tartame oo kale oo markii ugu horreysay ololaha soo galay. telefishinka Fox News ayaa shaaciyay 10 tartame oo ka qayb qaadan doona dood dhacaysa xilliga TV-ga loogu daawashada badan yahay. doodaasi ayaa ka dhacaysa gobolka Ohio. tartamayaashan ayaa waxaa lagu soo doortay halka ay kaga jiraan saadaasha dadweynaha laga ururiyey. subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan, waxaad dhegeysanaysaan idaacaddii V o a idinkaga imanaysa magaalada Washington. ciidamada AMISOM ee degmada Marke gobolka Shabeellada Hoose ayaa horey loogu eedeeyey inay dil u geysteen dad shicib ah toddobaadkan kaasoo ka dhacay magaalada Marka. waxaana saxaafadeed ay soo saareen ay ku sheegeen inay ka xun yihiin sidii ay wax u dhaceen, baadhitaanna ay arrintaasi ka wadaan. Waxaa sitaasi dhinaceeda kale jira qaar ka mid a dadka deegaanku iyagu dalbanaya in Amisom ay deegaankooda ka baxdo. Haddaba xadgudubkan dil ee sida la sheegay Amisom ay geysatay iyo dadka deegaanka oo tabasho qaba sida meel ay u wada geli karayaan ayaa waxa warbixinta nooga diyaarsay wariyaheenna Sahra Cabdi Axmed.
War saxaafadeedka Amisom ay ka soo saareen kadib dilkii dhowr qof oo qaarkood la sheegay inay qoys ka soo wada jeedeen oo degmada Marko ee gobolka Shabeellada Hoose loogu geystay habeennimadii Jimcaha ee Sabtida ay soo galaysay dad rayida ayaa waxa ay timid sida la sheegay kadib markii ciidamo Amisom ka tirsan ay rasaas ku fureen dadkaasi oo markaasi joogay goob aroos uu ka socday. War saxaafadeedka Amisom ayaa hase yeeshee ay soo saartay waxa ay ku sheegtay inay baaritaano ku sameynayso wixii dhacay, su-aalana la weydiiyey iyo saraakiishii xukumaya ciidamadaasi ee goobtaasi ku sugnaa. Halkan markii uu dhacay kadib ayaa kulan ay wada qaateen odayaasha dhaqanka ee degmada Marko ayaa waxay waxgarad ku soo jeediyeen in Amisom ay ka baxdo deegaanada lagu eedeeyey inay tacadiga ka geysatay gaar ahaana magaalada Marka. Haddaba sida ay u dhici karto in labada dhinacba ay wada shaqayn karaan iyadoo isu jirin wax xadguduba oo lagula kaco dad shacaba, sida ayay ku suuroobi kartaa? Waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiirka hore Gaashaandhigga Cabdixakiim Maxamuud Fiqi oo ku sugan duleedka magaalada tan Washington gobolka ku yaala ee Virginia ah.
Runtii kalsoonidoodana way ka arrintaas kalsooni darro aad u keenaysaa, laakiin xal ma noqonayso in ay Amisom ka baxdo deegaanadaasi. Waxaa la og yahay Amisom inay qeyb weyn ka tahay howlgallada lagula jiro ama dagaalada lagula jiro Al-Shabaab, iyo goobaha laga saaro mar walba Amisom inay horguud ka tahay oo ay taageero xoog leh ay siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka kasoo bixidaasi waxay keenaysaa in ay dib goobahaasi ugu soo noqdaan Al-Shabaab oo ay dib u qabsadaan. ciidamadeennana kuma filna keligooda, shacbiga iskama ilaalin karaan oo kama difaaci karaan Al-Shabaab inay deegaanadooda ay soo galaan. Marka xal ma noqonayso inay ka baxaan ciidamada Amisom goobahaasi. Laakiin waxaan qabaa aniga runtii tallaabo fiican bay qaadeen inay la kulmaan oo ay arrintaasi ka wada hadlaan ciidamada nabadgelinta Amisom, saraakiisheeda iyo oday dhaqameedyada deegaanka.
Haddaba war saxaafadeedkan oo ay daba taalo tallaabo la sheegay in laga qaadi doono saraakiishii loo tirinayay in falkaasi ee lagu eedeeyey islamarkaasina haatan ay ku socoto su-aalo, ma tahay mid ku filan inay bogsiiso dhibaatadii soo gaartay dad shacaba? Waxaa su-aashaasi mar kale weydiiyey Cabdixakiim Maxamuud Fiqi, wasiirka hore Gaashaandhigga.
War saxaafadeedka ay soo saareen runtii kuma filna, sababtoo ah meeshii waxaa ka dhacay dil. Marka runtii dhibaato xoog leh ayaa ka dhacday, shacbi baa runtii meesha lagu laayay oo ciidamada ay laayeen. Marka waxaa loo baahnaa tallaabo cad inay Amisom qaado oo ah inay xirto, ay xabsiga dhigto askartii ka dambeysay falkaasi, kadibna military court in lasoo istaajiyo oo la keeno.
Ciidamada Amisom ee ku sugan gobollo fara badan oo koonfurta Soomaaliya ah, dagaalkana kula jira Amisom muxuu dhigayaa sharcigooda howlgalka Amisom marka ay timaado la dhaqankooda bulshada?
Marna ma dhigayo mandatekoodu inay shacbiga ay dhibaato gaarsiiyaan. Mandatekoodu wuxuu dhigayaa waxyaabaha ku jira waxaa ka mid ah nabadgelyada ay ilaaliyaan, in ay la dagaalamaan Al-Shabaab, in ay maaragtay tababaro ciidamada siiyaan Soomaaliya, in ay shacbiga ay siiyaan waxa loo yaqaano civilian military assistance, oo ah in ay daawo iyo biyo ay shacbiga ay siiyaan. Waana sameeyaan arrimahaasi, way maaragtay ilaa iyo intaan ogaa way ku ammaanin yihiin, way sameeyeen. Laakiin marna mandatekoodu ma dhigayo inay ay xabada isaga furaan si oo maaragtay mas-uuliyad darro ah shacbiga, oo ay shacbiga dhibaato ugtaan. Waana loo baahan yahay in tallaabadaasisan soo noqnoqon, in muddo ahna way soo noqnoqonaysay. Waxaana sabab u ah la xisaabtan la-aan Amisom ay aan lala xisaabtamaynin maaragtay hadday dhibaato u geystaan shacbiga ama aanay accountable u noqonaynin ciidamadii geysta dhibaatadaas.
Dhacdada falkan ayaa waxa ay ka dhacday xaafad ku taala magaalada Marko ee gobolka Shabeellada Hoose oo markaasi ay ka socotay xaflad aroos. Waxaana markii uu dhacay falkaasi dil kadib V O A-da u xaqiijiyey oo la hadlay wiil uu dhalay, aabaha iyo wiilashiisa la dilay, iyo sidoo kale nabadoon ka mid a salaadiinta deegaanka ee goobjoogga u ahaa falkaasi.
Waxaan caddaynayaa nimankaani lama soo marin waqtigii Itoobiyaanka noogu xumeed, in dad masaakiin oo oday iyo wiil iyo gabar la intaan loo yimaado lagu laayo ma gurigooda hortiisa maalinta wayna taa mid ka xunaa dhacday waana ciida ugandeesa burundi ma ahan soomaali ma ahan waddan kale kama jiro waxaba yaraatee maamula magaalada marko kama jiraan oo dowladi kama jirto
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaana dhankeeda weli ka hadlin tacadigan la tirsanayo fal noocaan oo kale ah oo dad rayida lagu laayay ayaa waxa ay fal noocaan oo kale ah oo eedeen loogu jeediya amisom dad rayidan ay ku waxyeeloobeen ayaa waxa uu horay uga dhacay isla magaaladaasi marka ay shabeellada hoose howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa waxa uu yimid waddanka soomaaliya sannadkii 2007 sida la sheegayna howlgalkan intiisa badan waxa uu ku wajahan yahay la dagaalanka al-shabaab iyo amniga qaybsa kama aha badbaadinta ama difaaca dad shacaba haddiise tani ay dhabowdo oo amisom ciidamadeeda lagu helo dembiga ah in ay iyagu dad shacaba sidaas u laayeen waxa ay dhaawac ku noqonaysaa joogistooda soomaaliya iyo deegaanada awalba ay kula daalaa dhacayeen cadaawada badan ee al-shabaab
aad iyo aad bumaasantahay sahre cabdiaxmed oo warbixinta ku saabsan dilalka ka dhacaya magaalada marka inooga diyaarisay halkad ka dhegeysanayseenna waa v o a washington
subax wanaagsan mar kale v o a washington ayaad nagala socotaan arbacada maanta ah waxa ay ku eg tahay shir 3 maalmood ka socday magaalada tan washington ee dalkan maraykanka shirkaasi oo kasoo qayb galeen 500 oo arday ah oo laga kala keenay dhallinyaro ah dalal ku yaala afrika kaas oo uu soo bilowmay barnaamijkoodan keenista sannadkii 2010 iyadoo hindisihiisaanina uu lahaa madaxweynaha dalka maraykanka barack obama dhallinyaro 10 kor u dhaafaysa ayaa sannadkan waxa ay ka timid dalalka af soomaaliga looga hadlo ee geeska afrika saalax cali xuseen saxafiir oo ka mida oo ka yimid magaalada cali sabiix ee dalka jabuuti ayaa waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradaasi saalax oo istuudiyaha v o a da ee magaalada tan washington ugu soo booqday ayaa marka hore maxamed cabdisandheere wuxuu uga waramay howlaha uu jabuuti ka qabto
jabuuti horta waxaan ahay macalin bare iskuulkan ka dhigaa middle schoolkan la yidhaahdo afrinjigan waxaan ku dhihanaa seesta ama collegeka wuxuu ku yaalaa gobolka calisabiix
waxaadugsiga
dhexe ayaa af soomaaliya oran karaa waxaan kasoo dhigay 7 sano ingiriisigan dhigaa intaa ka sokowna waxaan la shaqeeyaa ciidamadan civil affairs team u s army waan la qabanaa english clubs iyo discussion aan kaa tuubiga badan la qaadano dhallinyarada kasoo jeeda gobolka calisabiix
waan gartay intii aad joogtay maraykanka 6-7 u timiadeen tababarka barnaamijkan madaxweyne obama la yimid ee hogaanka da-da yar ee afrika magaaladii aad ku sugnayd jaamacaddii baan ka wadaa aad tagtay iyo wixii aad kasoo baratay
waxaan joognay Wagner College waxay ku taalaa New York waxaan halkaasi deganay 6-7 tababaro dheeri oo xawliyan ku qaadanaynay oo ka mid ahaayeen si lagu hortegayo maaragtay masiibooyinka dabiiciga nidaamka caafimaad nimaadka tacliimeed ee barnaamij ee maraykanka saan uga faa'iidaysana annaguna dhinaceyna saan isku dhex gelin karnayo waxyaalahan dadka kale makaan laabano ula baran karayno kasokow tababaradaas waxaan sameynaynay sightseeing waxa la yihahdo oon soo ziyaarinayna amba soo booqanaynay meelaha halbowl ah ay ka mid yihiin clinton foundation united nation headquarterka waxaan kaloo soo siyaarinay lifestyle la yidhaahdo urur hay-ad oo la tacaalaanba gargaaraanba caawiya u kaalmeeya dadka lixaadka leh disabilities kale se isku gacan qabteen ilaa imika hal 20 sano ku dhowbay jiraan oo aada waxyaalo badan uga baranay waxaan kaloo siyaarinay magaalada philadelphia oo maayar ku-xigeenkiisii halkaa nagu qaabilay oon aragnay siday u maareeyaan magaalada iyo kaalmaha iyo khidmaadka bulshada siiyaan kasoo jeeda halkaas
waan gartay haddii aan si gaar uga hadlo wixii aad tababar ku qaadatay 6-7 halkan joogtay la tacaalida musiibooyinka dabiiciga ah jabuuti waxaa u gaarkaa marka laga hadlayo musiibooyinka dabiiciga ah haddii aad noqoto aad maaragtay ku biirin karayso aqoontii halkan aad ku baratay
walaahi jabuuti ilaahay xamdigiisa masiibooyin dabiiciyo badan nama soo waajahaan mana dhihi karo ad waxba nama soo waajahaan waxa ugu badan ee maaragtay ugu muhiimsan dadku aada uga cawdaan waa abaarta abaartaas oo si loola tacaalayna ay tahay horta dherbeeris badan oo laga sameeyo dhammaan meelaha maaragtay hadday dariiqyada tahay hadday wadooyinka tahay iyo hadday tuulooyinka hoose ay tahayba waxaan isleenahay hadi inaan dherbeeristan dardar gelino hadda makaan laabano insha allah macallinyarada kaleete waqti badan hadaan insha allah ilaah duuna la qabtaan gelino halkaas saan uga badbaadi karna taas
waan gartay macallin dugsi dhaxaad taadi sheegtay waxaan hubaa inaad tahay dadka ugu badan ee la tacaala arrimaha dhalinyarada inkastoo dad ardayda waxbartay da' yar yihiin geeska afrika waxaa ka jira dhibaato dhalinyarada inay hiyo kaceen oo meelo ka baxsan dalalkooda ay nolol u raadsadaan hadday noqoto dhinaca gacanka carabta amaba dhinaca kale yurub iyagoo sii maraya suudaan iyo liibiya dhulka kaalinta macalin ahaan aad ku leedahay amaba haddaad macalimiintiin aad ku leedihiin wacyigelinta dhalinyarada tahriibaya ama ree jibuuti ha ahaadaan inkastoo lagaga badan yahay dalalka jaarka ay kaga badan yihiin oo ay jibuuti soo maraan oo ay baddeeda maraan bal kaalinta aad ku leedihiin iyo sida waxyaaba halkan ku baratay ay u anfici karaan dadka halkaa jooga
tahriibka banaam la yidhaahdo walaahi wuxuu ku hayaa fara kulu dhammaan geeska afrika dileedo jibuuti marka la leeyahay way dhex maraan qaar badan oo ethoobiya ka yimaada inta badan dowladda laftirkeegu iyadoo garatay barnaamijkaana way la tacaashaa ciidamada jandarmeriga iyo yaa moogta foojignaan badan muujiya hadday jidka tahay hadday boorka ubax ku yaalaatay ay ka guushaan markaasaa dib loo celiyaa marka xigta markaa taas laga yimaado sawir ahaan tahriibku wax fudud maaha wax qumanna maaha wuxuuna de ka markacaya run ahaan horta in dhalinyaradu baahi ay dareemayaan baahi shaqooyin inay baahi jirta meesha ayuu dareemayaa ilahay filigiisa jibuuti kuma banin baa oran karaa iskuulkaan dhignana de kisuko garaamarkani waxaan dhignaa nolol waxaan dhignaa qiyam waxaan dhignaa shicaar iyo ilbaxnimo aan dhalinyarta ugu baaqno waan la qaybsadaa dee run ahaan inaan ka yidhaahdo socodka la soconayo de wax sahlan maaha dhibtiisii iyo hawshiisiu leeyahay waxyaala badan oo de waqti u baahna wuu jiraa isbedelkuna wax ku imaanaya maa habeen iyo beritona wax over time
waxyaabihii kaled intaad halkan joogtay aad barateen amaba wax ka aragteen waxaa kamid a sadii sheegtay waxaad booqatay hay-ad dadka naafadii ay leeyihiin bal adoo isbarbardhig ku samaynaya dhulkii aad ka timid iyo dalkan maraykanka sida aad u aragtay wax iyo wax aad la noqonaysid
walaahi horta runka maalintii aan siyaarinay disabilitieska lifestyle baa la yidhahdaa urur hay-addaas oo ilaa 20 sano wax ku dhowbi degan tahay ilaa 30 sano aan jeclahay ninka asaaseyna Wagner College jaamacaddan aan joognay yuu ka qalin jabiyey 25 sano ka hor xilligaasi wuxuuna daawadsiiyey say noloshu waagii hore ahaan jirtay iyo jidka lasoo maray waddooyinka lasoo qaljajeexay iyo inkaasi yihiin meel dhan oo hay-adu dadkii dhanaa naafad ahaan sheegaynay dadkiinana de waxay u baahan yihiin moogta in aan dareensanaano waqtina way qaadan kambiinada noocaasna de diyaar baanu run ahaan markaan laamo inaan kala qayb galo oon hoosta ka xariqo dadkana fahansiino hooda tusaaleen inay dadkani dad yihiin korta marka dambena waxqabadkii wax uu iska imaano waqti buu baahan yahay laakiinse marka hore inaan fahmadaas aan sal wada qaybsano iyo aragtidaas wada jeergalayno
saalax cali xuseen saxafiir oo isagu ka yimid magaalada cali sabiix ee dalka jabuuti oo u waramayay maxamed cabdi sandheere mar uu nagu soo booqday istuudiyahan v o eda ee daartani washington
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal kadib weeraradii dalka turkiga uu toddobaadyadii dhowaa ka fuliyey waqooyiga dalka ciraaq ayaa ururka jaamacadda carabta ee fadhigiisu yahay magaalada qaahira uu xambaareeyey falkaasi kuna baaqay in turkigu uu arrintaasi ka joogsado warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa qaahira inoogu soo diray wariyaheenna xuseen cusmaan saxnuni
ururka jaamacadda carabta ayaa si weyn u cambaareeyey duqeymaha dowladda turkiga ay ka geysatay waqooyiga dalkaasi ciraaqa warmurtiyad ka soo baxay xogayaha guud ee jaamacadda carabta nabiil al carabi ayaa lagu sheegay in jaamacadda carabta si weyn ay u cambaaraynayso duqeymaha gardarada ahi ee diyaaradaha turkiga ay ka geyseen qaybo ka mid ah waqooyiga ciraaqa hadalka ka soo baxay jaamacadda carabta ayaa sidoo kale loogu baaqay dowladda turkiga inay ixtiraamto madax bannaanida dhulka reer ciraaqa waa in dowladda turkiga ay ilaaliso deris wanaaga isla markaasina ay ka shaqayso sidii dowladaha ciraaq iyo turkiga ay isaga kaashan lahaayeen sugidda amniga xuduudaha iyo guud ahaan mandiqada ayaa lagu yiri warmurtiyeed ka soo baxay xafiiska jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira gabagabada bayaanka ayaa lagu sheegay in jaamacadda carabta ay ka soo horjeedo dhammaan falalka kooxaha argixisada ahi ay ka jira mandiqada bariga dhexe waa in dowladaha daraska ay iska kaashadaan baa lagu yiri warmurtiyeedkaasi la dagaalanka argagixisada. Dhinaca kale, dowladda Qatar ayaa si weyn uga hortimid go'aanka jaamacadda carabta ay ku cambaareysay duqeymaha dowladda Turkiga ay ka fulisay waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa lagu sheegay qaraarka ka soo baxay xafiiska xogaha guud ee jaamacadda carabta inuusan ahayn mid ka tarjumaya wadatashi ay yeesheen dowladaha xubnaha ka ah ururka jaamacadda carabta. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Qatar ayaa si adag u sheegtay in dowladda Turkiga xaq ay u leedahay inay ilaaliso xuduudeeda iyo amniga qaranka ee dalkeeda. Militariga dowladda Turkiga ayaa howlgallo ka dhan ah ururka Daacisha iyo xisbiga Kurdiska ayay ka fuliyay waqooyiga dalkaasi Ciraaq kadib markii maalmo sii horeysay maleeshiyo weeraro ay ka fuliyeen koonfurta Turkiga, kaasoo ay ku dhinteen 10 ka mid ah dadka reer Turkiga. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Cismaan Saxnuuni aad buu mahadsan yahay isaga ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Haatanna dhinaca Falastiiniyiinta balaynu eegno. Badi dadka reer Falastiin ee ku nool bariga magaalada Qudus ayaa muddaba waxa ay diidanayeen inay qaataan jinsiyadda Israa'iil iyaga oo taas u arkaya inay qiyaameynayaan dadaalkooda dhinaca siyaasadda oo ay ku taameeyeen in dowlad Falastiiniya oo caasimadeedu ay tahay Qudus ay yeeshaan. Hase yeeshee riyadaasi ayaa hadda waxa ay tahay mid sii guraysa dad badan oo reer Falastiina. Hadda waxa ay codsanayaan jinsiyadda Israa'iil. Go'aankan ayaa waxa uu ku adag yahay dad badan oo dhinaca kale reer Falastiina, kuwaas oo sheegaya inay xaqiiqda ogolaadaan. Wariyaha VOA da Salita Kahoog ayaa warbixintan inoo diyaarisay, waxaasi soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Mahadsanid Zahra, dadka Falastiin ee raadinaya dhalashada Israa'iil ayaa inta badan sheega in fursad kale ayna u banaanayn.
I have a bad feeling because I prefer to have the passport of my country as a Jerusalemite, as a Palestinian.
Haweeneedan oo macallimad ayaa dareenkeeda ka hadasho sheegtay in dareen xun ay arrintaasi ka qabto, maxaa yeelay waxay tiri waxaan door bidayaa inaan haysto baasaboor dalkaygu leeyahay. Marka qof reer Qudusa, qof Falastiini ahaan, waxaa waajiba inaan baasaboor Falastiini haysto, laakiin nasiib darro ma heli karayo. Taas beddelkeedana waxaan helay wax in badan Qudus igu sii xidhaya. Iyada oo qaar ka mid ah dadka reer Falastiin ay sheegayaan in jinsiyadda buuxda ay siinayso awoodda inay helaan shaqooyin wanaagsan iyo waxyaabo kaloo fiican, dadka qaar ayaa iyagu dhinaca kale diidan. Waxaana ka mid ah Ghazan Noval oo ah dadka ku nool bariga magaalada Qudus oo arrintan u arkaya inayna waxba soo kordhinaynin.
بالنسبه لنا هون الوضع احنا كثير متضايقين
وضعنا كثير متضايق الواحد ليش بيكون مبسوط وبكون يسوي
ضدك عرورته له خرج كغلا غوري توكان iyo waxyaabaha kala dhan jinsadu waxba kama caawinayso hadii ay passport nasiyaan oo aqoonsigeega naga qaadaan aniga waa isku keymidayo yiri arintu ma joogto waxyaabaha wanaagsan ee lagu helayo guriyaha ku yaala duuleedka magaalada Qudus ay degan yihiin dadka Falastiiniinta ayaa waxa magaalada inteeda kale ka qoqoba derbi ay Israa'iil dhisay 10 sano ka hor kadib weerar ismidaamin ah oo halkaasii ka dhacay. Dadkaas duuleedka degan ayaa ka cabsi qaba inay deganaanshaha magaalada Qudus waayaan. Tirooyin wasaaradda arrimaha gudaha Israa'iil ay soo saartay ayaa muujinaya in 1,434 baasaboor la codsaday intii u dhaxaysay sanadihii 2012 iyo 2013, kuwaas oo 198 ka mid ah la ogolaaday. Inta kalena ay hawshoodii socoto waa sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Reuters. Armon Ramon oo ah cilmi baare ka tirsan macadka Jerusalem ee daraasaadka Israa'iil ayaa ka hadlay tirada kordhaysa ee baasaboorada la codsanayo.
We are indeed witnessing an increase in the number of East Jerusalemites who have permanent.
Waxaan runahan aragnaa kor u kac ku yimid tirada dadka bariga Qudus ee deganaanshaha dowladda Israa'iil haysta oo codsanaya jinsiyadda Israa'iil. Su'aashu waxay tahay intee ayay tiradaasi leegtahay, waana arrin laga doodi karo, ayuu yiri. Saraakiisha Falastiin ayaa ku dadaalaya inay dowlad helaan, taasoo bariga Qudusna ay u tahay caasimadooda. Khaliil Tafajgi oo horey uga tirsanaa wadaxaajoodayaasha Falastiin ayaa sheegay in arrintu ay tahay mid aad u cabsi badan.
There's a big risk that if the situation continues, what will the Palestinians do?
Waxa jira khatar weyn hadii xaaladu ay sidan ku socotana maxay leey maxay Falastiin ku xajoonaysaa yiri waxay Falastiin ku xajoonaysaa waa dhul dhulkiina way waayeen waxay ku xajoonaysaa dad dadkiina waa la waayay ayuu yiri dadka Falastiiniinta ka sii baxaya aan raadiyo dadka Falastiinnimada ka sii baxaya ayaa aad u sii badan doona marka leega caruurta u dhalan doonta dadka jinsiyadda Israa'iil haysta kuwaasi oo iyaguna Israa'iiliyiin noqonaya saraakiisha Israa'iil ee magaalada Qudus ayaa iyagu diidan in tirada isbedelaysa ay raad ku yeelanayso wada xaajoodka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil.
Maxamed Cabdisandheere, aad baad u mahadsantahay warbixintaadaasi la xiriirta dadka reer Falastiin ee ku nool bariga magaalada Qudus ee iyagu waqtigan qaadanaya jinsiyadda Israa'iil. Haatanna heeskii dejiye iyo fanaankii Cabdinaasir Anshax. Si dejiye iyo fanaanka Cabdinaasir Anshax ayaa waxay u dambeeyeen idaacaddayadii aroornimo intaa diilaarada afarta iyo waa afarta maanta aynu dib u kulmi doono aniga Maxamed Cabdi Saara Cabdi iyo dhammaan saaxiibada V O A idinkaga tegaya sidaas iyo aroornimo suuban.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.